Bravissima!
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Tänane külaline on meil Lea Saar, kes töötab Tartu Maarja koguduses diakooni alal ja koordineerib peretööd Lõuna-Eestis. Täna kuuleme muu hulgas, mis selle töö võimalikuks teeb. Saate on kokku pannud Piret Riim. Soovin head kuulamist. Lea Saar Tartu Maarja kogudusest on teinud juba 10 aastat missioonitööd, mille sisuks on diakoonia. Lea Saar on Soome Evangeelse missiooniühingu missionär Eestis. Lea, kuidas sinu missioonitöö üldse algas? Kas sa tundsid mingit konkreetset kutset või oli see mingi pikem areng?
Ma tunnen, et see on antud Jumala poolt ülesanne mulle. Ja mitte niimoodi, et ma ühtäkki jõudsin ära tundmisele, et võt see nüüd ongi minu annid, millega ma saaksin teenida, vaid missionäri amet on mulle antud palve peale. Lühidalt, kui see lugu ära rääkida, siis juhtus nõnda, et meil Tartu Maarja koguduses olid Tooma missad. Ja Tooma missa on selline tore Jumala teenimise võimalus, kus siis keset teenistust tuleb palve soovide kirjutamise võimalus. Ja mina ka siis läksin oma ette istuma ja mõtlesin, et no mida ma siis Jumala käest palun, et mul oli eakas ema, kellel tervis juperdas ja endal mingid isiklikud asjad. Ja. Aga tol korral ma hästi süvenesin endasse ja just kui ise enesest tulid sinna sedeli peale read, Jumal, siin ma olen, kasuta mind. Ja kui ma siis just kui ärganuna ise lugesin üle, et mida ma siis sinna paperile kirjutasin, siis ma ehmusin ja tahtsin seda sedelit ära kortsutada. Päris hirmus lugu, eks ju, et ma ju ei tea, mis toimuma hakkab. Et oleks võinud ikka emale tervist soovida või endale mingit rohkem õnne või ma ei tea mida. Aga siis ma peatusin ja mõtlesin, et ei, et kui ma olen selle kirja pannud, siis tulgu, mis tuleb, ma võtan selle vastu. Ja ei läinudki väga palju aega mööda, kui meie toonane õpetaja Joona Toivanen küsis minu käest, et kas ma oleksin valmis võtma enda peale koguduse diakoonia töötaja ülesanded. Et tema on võtnud ühendust Soomes niisuguse missiooni organisatsiooniga nagu Evangeelinen lähetusühtistus ehk ELÜ lühidalt ja nad on valmis toetama siis selle diakoonia töötaja ametikohta rahaliselt, nii et see oleks mulle siis palgaline ametikoht koguduse juures. Need jutuajamised ja need palved kõik toimusid 2013. aastal, nii et nüüd sügisel siis saab 10 aastat minu sellest palvest ja jah sõnast meie vaimulikule. Nii et selline väike töö juubel 10 aastat missionärina Eesti koguduses, olles ise samal ajal eestlane. Me oleme nagu harjunud, et näiteks soomlased saadavad siia soomlasi. kes on välja õppinud missionärid appi kogudustele, et siis nüüd ühtäkki on eestlastest missionärid, teevad oma seda sisemissioni ja seal on siis need Soome, antud juhul ELY, evankeline lähetusühtistus, on siis see lähetaja. Ta ei lähetagi nagu võõrriigist, vaid see missionär on koha peal. See võib-olla on natuke uudis.
Kuidas sul siis niimoodi läks, et oled eestlasena Eestis missionäriks?
Minu missionäriks saamisel on ikkagi väga tugev Joona Toivaneni, meie toonase kirikuõpetaja mõju. Tänu temale, kellel on ülevaade nendest Soome missioniorganisatsioonidest. Et seal Soome kiriku juures on ju erinevad organisatsioonid ja need, kes on pikemat aega tegutsenud, võib-olla on neil välja kujunenud need reeglid. Aga kuna meie vajadus seal Tartu Maarjas oli teistsugune, me ei vajanud missionäri Soomest, vaid me vajasime toetust enda koguduse tööle. Siis ma usun selle pärast võib-olla pöördus Joona siis ELY poole, et nende reeglid ei olnud nii paika loksunud veel. ELY oli ju eraldunud ühest teisest organisatsioonist. Seal olid teoloogilised eriarvamused, et mis puudutasid just naisvaimulike ordinatsiooni, mille pärast siis nagu ELY eraldus, nende jaoks ei olnud see probleem. Ja ELY ei olnud Soome kiriku ametlik missioniorganisatsioon. Ja sellepärast olid ka meie esimesed lepingud enam-vähem 1A4, kus pandi paika need tingimused, ja ka aruandlus ja kõik oli nagu väga lihtne ja usalduse peal. Ja tõepoolest, Maarja kogudus oli esimene kogudus, keda nad toetasid. Ja minu töö, et seda praegu mõelda niimoodi on päris tore, et peale seda juba Anna Makeeva ja nüüd on Kari Tünkünen ja Samuel Reinaru, nii et on järjest tulnud töötegijaid juurde, keda ELY toetab. Ja kuidagi, kui ma nüüd üldiselt vaatan selle aja peale, siis see on olnud hästi õnnistusrohke, kuna igapäevaselt koguduse asjadega tegeledes ja kõike seda ELY nagu köögi poole pealt nähtuna on tulnud hästi palju palvetada ja hästi palju süveneda siis tõesti sõnasse ja jagada seda edasi inimestele, et kellel seal on mingit ainelist abi vaja või kellel on lootusest puudu olnud. Ja ma tunnistan, et siin on olnud väga suur õnnistus, Jumala õnnistus peal. Et minust on selle aja jooksul ikka saanud väga usklik inimene. Kui sa näed neid momente, kui Jumal kannab sind üle mingite takistuste või viib sind raskustest läbi, see kinnitab usku. Et ma võiks
Lea, mis ettevalmistus sul oma tööks oli? Kas olid ka mingid koole lõpetanud, mis kasuks tulid, või olidki ainult koguduse töö kogemusega?
Minu ettevalmistus misjonäriks oli sisuliselt olematu. Kui ma mõtlen selle peale, et Soomes käiakse ikkagi kursused läbi, et need ei ole lühikesed, need on ikkagi pikad kursused ja väga põhjalikult õpitakse, siis üks pool on see teoloogiline pool, aga siis on ju ka see, mis tööriistad sul seal seljakotis on selleks, et kuulutada. Siis mina olin ju Tartu Maarja koguduse liige ja ei olnud üldse pika staažiga usklik. Et minu usule tulekus nüüd tänavu kevadel möödus alles 20 aastat, ma tulin täiskasvanuna usule. Nii et 10 aastat enne siis seda oli mul see ettevalmistusaeg elust enesest ja ma olin läinud ka õppima teoloogia akadeemiasse, nii et selline teoloogiline ettevalmistus siiski mul oli. Aga samas teadmised näiteks diakoonia tööst, need olid ikkagi puudulikud. Ja ma alustasin nõnda, et mul oli hingehoidja ettevalmistus ja sellest me alustasimegi, et tegime leinagruppe, valdadega, meie kihelkonna valdadega tegime palju koostööd seal sotsiaalametnikega, kultuuritöötajatega. Käisime Joona Toivasega valdades, küsisime, et kuidas meie saame abistada teid, et vallad andsid meile tegevustoetust, aga nende jaoks oli ka see nagu kuidagi üllatav, et kirik tuleb vallavalitsusse ja ütleb, et võt, meil on siin hingehoidja, meil on vaimulik, meil on siin võt need ja need tööriistad. Kas vald ja valla elanikud vajavad seda? Ja meie õnneks oli nõnda, et meid ei tõrjutud sealt ära, vaid otse vastu pidi, oldi rõõmsad selle koostöö üle. Ja nõnda näiteks toonases Haaslava vallas ma käisin ja seal tegin kodukülastusi. Luunjas ühte eakate gruppi hakkasin vedama ja esialgu olid ka Luunja vallas olid vallamajas kord kuus jumalateenistused. Nii et tööpõldu oli seal küllaltki palju. Samal ajal ka kogudusemajas ikkagi kogu see meie endi liikmete teenimine, et kodukülastused, siis minu ülesanne oli uurida, et kas vajatakse kodust armulauda, kas keegi soovib, et ma tuleks koju, aitaks mõne asja võib-olla korda seal seada või toitu tuua või. Aga oli ka nõnda, et sellised praktilised asjad olid kõik korraldatud, aga inimesed tahtsid lihtsalt rääkida. Ja siis ma käisin kodudes, lugesin piiblit ette, me palvetasime koos. Ja eakamad inimesed, neil on lapsed kodust välja lennanud, mõnedel olid, kes teab, kus kaugel välisriigis. Ja nad tundsid ennast üksikuna ja võt seal me saime väga palju toeks olla. Nii et see tööpõld, selle me ikkagi ise täiesti avastasime endale.
Nii et see oli sul ametlik töö, mitte vabatahtlikuna, nagu oleme pigem harjunud kirikutöö puhul.
Mind võeti töölepinguga tööle, aga see oli pool ametikohta, et see palgatoetus võimaldas poole kohaga töötada seal. Aga Eesti kogudustes on see nii huvitav, et kui sa juba oled oma sõrme annud, et siis tegelikult ja kui sa näitad seda aktiivsust üles, siis sõrme annad käsi võetakse. Ja üsna varsti ma olin ikka nii-öelda kaelani sees seal ja kuna ma olin igapäevaselt lõpuks seal koguduses tööl, et mu töökoht oli seal, siis ei saanud põlata ära ka mingeid teisi ülesandeid, et kui sa nägid, et mingi asi on ripakil ja sa olid seal, siis lihtsalt tegid selle ära, ükskõik oli see mingite ruumide korrastamine või seal sekretäri töö või mis iganes ja ka abi jumalateenistuste korraldamise või mingi palveringide või selliste korraldamise juures, et väga kulus siis ühe selle palgalise ameti inimese abi ära. Koguduse arengule andis kindlasti väga palju ka juurde, sellepärast, et kui lisaks õpetajal on keegi veel, kes on seal igapäevaselt mitte vabatahtlikuna, vaid ikkagi nagu täie vastutusega ametis, siis juba see sünergia, mis kahe inimese vahel tekib ja kui lisanduvad veel vabatahtlikud sinna juurde, et see annab ikkagi koguduse tööle väga palju hoogu juurde. Ja ma tõesti meenutan seda algusaega, kui ma sinna tulin, väga suure tänulikkusega, et kuidagi minu enda isiklik areng oli minu jaoks nagu muljetavaldav ja silmi avav ja seda, nagu ma ütlesin ka, seda usku toitev. Aga ka koguduse tegevused nagu arenesid väga, et hästi palju andis kaasa see koostöö valdadega, milles me olime väga aktiivsed ja vallad olid tänulikud selle koostöö üle, sest palju oli ka seda, et me olimegi hingehoidjateks tegelikult ka nendele vallatöötajatele seal. Tohutu koormus, mis näiteks oli sotsiaaltöötajatele, et siis meie kohtumised olid alati väga hingehoidlikud.
Kas vahel sa ei ole tunnud sellist tunnet, et ma vaeseke, raban siin ja palka saan ikka ainult poole eest, mis ma teen?
Ma tõenäoliselt ei oska töötada nagu poole auruga. Ma võin seda enda veaks pidada, aga samas elu näitas, et ma suutsin seda nagu ka enda tugevuseks pöörata, et kui ma nägin lõpuks ära, et see töömaht on suurem kui see, mis see pool kohta mul nagu võimaldab, aga samas kuidagi süda põles, kõik põles seda teha, siis me 2015. aastal siis pidasime läbirääkimisi uuesti elüga. Ja kuna 2014 oli avatud Tallinnas ELK perekeskus ja me nägime, kui hea töö see on, mida seal tehakse Eesti perede aitamiseks, siis me pidasime elüga läbirääkimised ja toetust suurendati. Ja Tartusse elü toetuse abil siis avati ka perekeskuse filiaal. Ja kuna me Joonaga kahekesi vedasime seda kõike eest, siis kuidagi tundus loomulik, et mina vean ka seda Tartu perekeskust eest. Nii et minu töökoormus suurenes selle arvelt ja ühtäkki ma olingi täiskohaga seal. Tegelikult on see, et ükskõik mis koguduse juures, et kui ma mõtlen neid kogudusi, kellega ma võib-olla rohkem läbi käin, see tööpõld on nii meeletu seal, et seda hirmu ei ole, et töö saab otsa. Lihtsalt kui on töö olemas, siis tuleb leida sinna ka need vahendid juurde. Ja ka need vahendid on olemas, et on võimalik teha asju projektipõhiselt, on võimalik otsida näiteks ettevõtjate seast toetust. Või on võimalik teha koostööd omavalitsustega, et me ju teame palju selliseid võimalusi, supiköögid või siis mingid sotsiaalteenused, et neid rahalisi vahendeid on võimalik leida ja on võimalik leida ka neid töötegijaid. Ja lõppkokkuvõttes see kõik, ta ühelt poolt teenib seda ühiskonda, ta toob kasu kogudusele, aga ta teenib kõik ka Jumala riiki.
Saada mulle abi, oma helduse pärast. Lase poista oma pane minu peale, anna abi oma sulasel.
Sinul mingis mõttes vedas, et Soome partnerid on harjunud mõtlema nii, et koguduse töötegijale tuleb maksta ja ollakse harjunud ka missioni töö rahastamise põhimõttega, et missionäri palgaraha tuleb paljudelt kristlastelt annetustena. See käibki selle töötaja missionäri staatuse juurde.
Kui see elu tugi tuli, siis ma ikkagi pikka aega üldse ei mõelnud endast kui missionärist. Mul oli see kuidagi väga võõras. Aga elu enda poolt tuli need signaalid, aga sina oled meie saadik. Et sa oled küll eestlane, sa töötad oma kodumaal, aga sa oled meie saadik, oled, sa oled meie missionär. Ja mul ausalt öeldes võttis natukene aega sellega harjuda, sest ma ei teadnud, kuidas olla missionär. Aga siis jällegi, noh, hea on, kui on see vaimulik tugi olemas. Ja Joona Toivanen ju on ise missionäri peres kasvanud ja praegu teenib Kagu-Aasias. Ja temaga oli väga, väga hea sellest kõigest rääkida, väga, väga kerge, ka mingeid, noh, minu jaoks selliseid, mis mulle tundusid, et on mingid rumalad küsimused või et, noh, et kuidas ma nii rumal olen ja ma seda ei tea. Aga nii hea kerge oli neid asju kõiki arutada. Ja siis ma sain aru, et see sama, mida ma teen, see inimeste teenimine, nende abistamine, eks ju, diakooniatöö mingid tegemised või siis nende psühholoogilise toe andmine neile, et see kõik ongi missionäri töö, minu kui missionäri töö. Et mul on antud need ülesanded, need volitused ja nõnda ma teeningi Jumala riiki, et ma aitan neid inimesi ja mina kui missionär oma isikuga ju olen nagu eeskujuks neile. Et nagu, noh, missugune üks kristlane on. Ja see oli minu jaoks ka väga toetav ja tugev arusaamine, et tõesti, et see selline ka igapäeva töös see vastutus, et ma pean olema seal, noh, teatud iseloomu omadustega, aga et ka ausus ja selline sirgjoonelisus mingites küsimustes, et see on väga oluline. Ja palvetamine. Et mul on mõned sellised huvitavad kogemused, kui minu, noh, näiteks suhteliselt õhtusel ajal telefon heliseb ja keegi, noh, selle vanaproua, kes elas üksinda ja tal mingid selja või mis iganes valud tal tulid ja noh, ma olin parasjagu poes. Ja ta ütleb, et Lea, palun palveta minu eest, et mul on nii suur valu ja siis ma lähen kuskile sinna riiulite vahele ja siis vaikselt palvetan temaga ja ta saab oma toetuse selleks momentiks kätte. Need kõik asjad nagu minu kui missionäri identiteeti kasvatasid ja kasvatasid ka vastutustunnet nende inimeste ees, kes siis Soomes tegid selleks tööd, et mina saaks Eestis oma tööd teha. Ma sain sellest aru, et kuidagi Eesti kogudused on juba seal 90-ndatest alates väga nagu harjunud, et neil on sõpruskogudused Soomes või mõnedel ka kuskil mujal riikides. Ja see on nagu loomulik, et nemad, need sõpruskogudused väljast tulevad ja toetavad rahaliselt või mingite asjadega või humanitaarabiga neid Eesti kogudusi. Ja tihti see suhe päädiski sellega, et sealt toodi ja meie võtsime vastu, olime korraks tänulikud ja siis kuni järgmise korrani sealt poolt tuli initsiatiiv. Aga kui ma nägin, kui palju Soomes palvetatakse missioni töö eest, sõna levimise eest, ükskõik on see Eestis või kusagil mujal maailmas ja kui pühendunult need inimesed teevad näiteks käsitööd ja müüvad laatadel ja koguvad eurode kaupa neid summasid kokku, siis ma sain aru, kui vale on nagu see mõttemuster, et meile tuuakse, me oleme tänulikud küll, aga siis jah, palvetame pühapäeviti sõpruskoguduste eest, aga see jääbki nagu sellisele formaalsele tasemele. Kui tähtsad on inimlikud kontaktid ka väljaspool neid momente, kui me füüsiliselt kokku saame, kui tähtis on hoida neid suhteid ja kui tähtis on ka näidata, et mis seal laatadel kogutud käsitöömüügi raha eest siin Eestis sünnib, et missugusi väärtusi luuakse siin ja kui palju inimesed saavad sellest tuge. Võt see on see nagu natukene ka raske moment minu jaoks, et mul on raske ennast kiita, et võt nüüd on nii palju kohtumisi olnud ja võt nii toredaid ja häid asju oleme me siin teinud. Aga seda on vaja teha, seda vajavad need inimesed, kes seal pool on. Ja need Soome missionärid, kes tulevad siia Eestisse ja lähevad oma kodumaa perioodile, nad seda tööd seal teevadki. Et nad käivad ja tutvustavad, mida nad siin Eestis on teinud, uuendavad oma kontakte, missioni õhtud toimuvad või mingid jumalateenistused, kus siis missionär on kaasatud. Ja see on selline nähtamatu, aga ülimalt vajalik töö, mis tehakse. Ma olen käinud palju Soomes, kui algusaastatel olid mul kontaktid peamiselt Hamina kogudusega Ida-Soomes, siis peale seda, kui Elü sai nüüd Soome luterliku kiriku ametlikuks partneriks, on koguduste ring suurenenud ja nüüd on ka minul juba kohustus saata välja sõbrakirju ja kogudusi külastada. Et nüüd üks külaskäik ongi 22. aprillil Haminas üks missioni õhtu. Aga ma olen käinud ka üheskoos Pia ja Tero Rootsalaga 2020. aastal kaasas nende kodumaa perioodi tuuril. Kuna ka meie tugikogudused osaliselt kattuvad, siis oli see väga tore võimalus reisida sinna Tero ja Pia kodukohta lääne poole, sõita läbi Soome ida poole sinna minu tugikogudustesse ja siis tulla siia lõuna poole Helsingi piirkonna kogudustesse. Nii et see tuur kestis kuu aega ja meil oli mõni nädal oli, et me olime praktiliselt iga päev erinevas koguduses. Ja rääkisime sellest Eesti tööst, mis me siin teeme ja see tegelikult oli kõik selle heaks, et inimesed oleksid kursis, oleksid kaasatud, et nad oskaksid palvetada meie eest, et mis on need probleemid, mis vajavad eest palveid. Ja muidugi ka see, et oleks missionäridele palgaraha.
Meie mission!
Sinu töö on paljus hingehoiutöö, seotud konkreetsete inimestega. Kuidas sa sellest tööst seal Soomes räägid, et suur osa on ju konfidentsiaalne? Sa ei saa tuua ju mingid ilmekaid näiteid seal konkreetseid nimesid nimetades ja sa ei saa laotada nende inimeste elu nagu kõigis silmete laiali.
Ega need inimlikud probleemid ju ei tunne riigipiiri, et need on samasugused Soomes, samasugused Eestis, kuskil mujal riikides, et see, mida inimesed kogevad ja mille pärast nad vajavad siis kellegi teise inimese abi ja tuge, et oma probleeme lahendada ja oma elujärge parandada, et need ei ole erinevad. Ja noh, konfidentsiaalsuse piiri ületamine oleks siis, kui ma räägiks, et võt, seal on see Piret, kellel on võt see ja see. Aga niimoodi üldistavalt rääkida ei ole keelatud. See on täiesti okei. Ja mida me saame rääkida ja mida ma näen ka oma hingehoiutöös ja olen ka Eesti kirikus sellest kirjutanud, on see kollektiivne trauma, mis eestlaste puhul ikkagi on väga paljude probleemide nagu juurikaks, et põlvkonnast põlvkonda ületavad sellised küsimused, vägivald, alkoholism, aga ka need põhjused, mis põhjustavad seda vägivalda alkoholismi. Palju ju, kui me mõtleme 20. sajandi peale, eks ju, seal oli kaks suurt sõda ja lisaks oli seal Eesti isesveisumisega seoses oli vabadussõda, siis olid kaks küüditamist. Lisaks sellele see läände põgenemine, veel ütleme 39, kui need baltisakslased läksid, et siin on niivõrd palju traumasid. Kogu see nõukogude periood, mida noh, praegu kuidagi püütakse võib-olla natukene mahendada, et no mis see siis oli on ja et oli ka hea aeg. Aga kui me mõtleme näiteks ka selle Ukraina sõja kontekstis praegu vabaduse peale, siis see vabadus, mis meil nõukogude ajal oli, noh, see oli näiline, et sa võisid võib-olla rääkida riigijuhtidest anekdoote ja naerda, aga samas kui sa astusid ikkagi mingitest piiridest üle, noh, me ju teame, kuidas üliõpilasi visati välja ülikoolidest või neid ei võetudki üldse sinna, sest nende vanematel olid võimu silmis ühed või teised patud, siis vabadusest rääkida nõukogude ajal, et võt, meil oli vabadus. No meil oli näiliselt vabadus. Ja selles kontekstis, kui panna need meie inimeste probleemid ja rääkida sellest, soomlased saavad sellest väga hästi aru, sest nemad on oma kollektiivsete traumadega palju tegelenud. Et kui seal 40. lõpus suur lahutamiste laine oli ja need sõjatraumad meestel põhjustasid alkoholismi vägivalda, pered läksid lahku, lapsed said kannatada ja Soome kiriku juurde hakkasid tekkima pere nõustajate ametikohad. Või siis need kirikuõpetajad võtsid enda peale siis seda, et nagu aidata inimestel üle saada nende probleemidest. Ja hüpates nüüd sealt tänasesse meie päeva, siis mina näiteks näen, et meie Eesti kirik võiks veelgi rohkem tegeleda nende probleemidega, selliste inimlike probleemidega, et näiteks kui tuleb kogudusse üks naine lastega, kellel on peres vägivalda, siis noh, see on nagu näljasega, et sa pead ta esimest vajadust, mis tal on, pead rahuldama, siis ta suudab võtta vastu ka mingeid muid asju, mis sul seal pakkuda on. Et näiteks noh, see sama et tüüpiline ütlemine, et Jeesus armastab sind, eks ju. Noh, armastab küll, aga miks ta mu mehel mulle peksalase panda? Ta ei suuda võtta vastu seda sõna, kui tal on selline olukord. Ja mul on väga hea meel selle üle, et väga paljud vaimulikud ja väga paljud kiriku töötegijad on näiteks läinud hingehoiukoolitustele. Et need hingehoiukoolitused on, gruppid on päris suureks paisunud ja viimane, mis lõpetas, ma käisin seal Leina tööst rääkimas ja ma nägin seal päris paljusid vaimulikke. Lihtsalt teadmine inimpsühholoogia toimimisest, et kuidas mingeid asju rääkida, missuguseid tehnikaid kasutada, see tuleb kirikutöötajale kasuks.
Kui meil on kirikus nagu välja kujunenud mingid tööalad, noh, võtame kas või hingehoiu ja missiooni töö, siis alati nagu ei panda neid kokku, et ahaa, jah, et see on tegelikult üks see sama. Tõesti oleks vist aeg nende vahele hakata rohkem nagu sildu ehitama.
Hingehoidjatele õpetatakse seda, et me oleme kristlastena, me oleme kõik seotud missiooni käsuga. Me peame kuulutama Jeesusest Kristusest ja tema päästest. Aga nagu ma ütlesin ka, et me ei saa seda, kui inimene on väga haiget saanud, me ei saa esimese asjana talle seda minna ütlema. See võib hea asemel teha väga palju halba. Me saame olla selle inimese kõrval ja kuulata kõigepealt tema vajadust. Mis on tema vajadus? Et kui tuleb üks peksa saanud, noh, olgu ta mees või naine või laps, siis esimene asi on turvalisus. Ta vajab seda tunnet, et siin on hea, siin ei ohusta teda miski. See inimene, kes istub minu kõrval või minu vastas, ta on hea. Ja siin ei olegi tähtsus, kas see inimene on kristlane või ta ei ole kristlane, vaid see inimene, see ligimine, keda meie oma kontekstis ju ligimiseks nimetame. Ja vaat sealt selle suhte ehitamise käigus sa tunned ära. Ma ei tee kunagi sellest mingit saladust, et ma olen kristlane. Ja nii tore on rääkida endast kui kristlasest. Ja kui see suhe on loodud, siis on võimalik ka öelda, et vaat mina kristlasena tunnen nii. Ja ma olen kristlasena harjunud näiteks palvetama selles olukorras. Et mida sina teed siis? Ai, palvet ma ei ole proovinud. Kuidas sa arvad? Kas me võiksime praegu ühe palve öelda sinuga? Ma ei oska palvetada. Aga teeme nii, et ma alustan ja palvetan. Ja kui sa soovid midagi lisada, kui mul läheb midagi meelest, siis ütle lihtsalt oma sõnadega. Ja niimoodi teed sa selle inimesele väga lihtsaks. Et seal ei ole mingit keerulist sõnavahtu või midagi, et sa lihtsalt räägid, oled ligimine tema kõrval. Mul on olnud Leina gruppides nõnda, et lähedased suhted, tunne, et võt kirikus mind aidatakse ja need inimesed, kes kirikus on, nende peale võib loota, neid võib usaldada, on viinud selleni, et tervete perekondadega on koguduse juurde mindud. On lastud ristida, ka täiskasvanud, kes olid ristimata, käisid leeris ja seda on mitmel korral olnud. Hea tunne on sellest, kui sa näed, et inimene läheb ära ja ta on saanud nagu kinnitust, et ta saab nüüd mingist raskusest nagu üle ja saab oma tööd või elu jätkata. Et see on nagu suurepärane tunne. Aga kui sa veel koged seda, et see perekond läheb kirikurüppe ja võtab vastu Jeesuse, siis see on nagu oleks preemiat saanud. Ja nüüd see võib kõlada niimoodi, et nagu ma siin preemia pärast, aga noh, iga inimene vajab tegelikult tagasi sidet oma tööle ja samamoodi need hingehoidjad, vaimulikud, misjonärid, et see on nagu kõige parem kinnitus sellele, et see, mida sa teed, on õige ja hea.
Thank you.
Ega sinagi oma oskustega ei ole ju jäänud puutumata Ukraina pagulaste teemast, lisaks oma tavalisele koguduse tööle.
Praegu nagu on väga palju minu töö sisuks see ukrainlaste abistamine. Eesti diakoonia egiidi all siis on Tartu Maarja koguduse ruumides avatud Ukraina keskus. Praegu võib-olla on, kui sõjapõgenike vool on raugenud, siis võib-olla nii palju enam seda humanitaarabi me ei pea seal jagama. Kuigi ikkagi ka nüüd kevadriideid käiakse meie käest otsimas ja majapidamistarbeid. Aga põhirõhk on ikkagi nüüd nende perede toetamisel siin Eesti ühiskonnas hakkama saamisel. Selle juurde siis kuulub psühholoogiline abi, toetus ja teadmiste jagamine Eesti sotsiaalsüsteemist, sellest ühiskonna toimimisest, siis millega me veel seal kokku puutume, on kasvatusküsimused, et meie siin oleme ühiskonnas juba harjunud, et me ei karista füüsiliselt lapsi ja üldse mis iganes liiki vägivalla kasutamine oma pereliikmete või lähedaste või kelle iganes teiste inimeste peal ei ole sallitud meil. Aga nende ühiskond, need reeglid on neil veel paika loksumata, et neil küll räägitakse sellest juba palju, aga siiski laste karistamine näiteks laksu andmine või tutistamine või kuidagi nagu jõuga allutamine on üsna tavapärane peredes. Ja teine pool on see, et meil on olnud seal neid peresid, kes on tulnud Ukrainast ära, aga enne seda on nad olnud nädalate või lausa kuude kaupa kusagil kas keldrites või mingites sellistes halbades tingimustes varjul selle otsese sõjategevuse eest. Ja see psühholoogiline paine, mis on nii lastel kui täiskasvanutel, et see on ikkagi väga koormav neile, et nad vabaneksid sellest koormast ja harjuksid ära sellega, et pommid ei lenda ja sõdurid ei käi otsimas ja kurja tegemas. See on päris keeruline, et pered mõistaksid, et need lapsed, kes võib-olla seal mõned näited on seal aasta ja kuue kuune, aasta kaheksa kuune, et kui nad on 2 kuud keldris, siis see ei möödu neist jälge jätmata, et miks nad klammerduvad oma vanemate külge, miks nad ei lase emal isegi tualetti minna või kukub seal midagi põrandale, miks nad karjuma selle peale hakkavad, et see ei ole kuidagi nagu halb käitumine lapsel, vaid see on sellest traumast tingitud. Me palkasime Eesti diakoonia alt siis tööle ühe ukrainlanna, Severodonetskist pärit Larissa, kes on ise sõjapõgenik. Temal on siis psühholoogi, pedagoogi haridus ja tema tegeleb siis just nende lastega. Läbi mängude ja kuidagi siis püüab neid avada ja hästi palju on toeks ka perekondadele. Ja mina tegelen palju siis nende täiskasvanutega. Minu venekeel on päris hea. Ma õnneks lapsena olid mul venekeelsed mängukaaslased, nii et ma juba lapsena sain venekeele selgeks ja see on nüüd väga suureks kasuks tulnud. Aga siiski paljud ukrainlased lihtsalt ei taha venekeelt rääkida, et nad teevad seda hädapärast, et ennast väljendada ja aru saada, mis neile vastu räägitakse. Ma oma võrgustike kaudu siis hangin seda humanitaarabi, kui on tarvis mingit humanitaarabi leida. meil on sisse seatud seal näiteks mõned õmblusmasinad, et kui inimesed tahavad tulla, ma ei tea, õmmelda midagi, siis nad saavad oma riided seal kohendada vastavalt kasvule või kardinaid õmmelda või... Ja see toob need inimesed kokku ka ja nad võrgustuvad seal, saavad uusi tuttavaid. Meil on teepott kogu aeg tulel, et kogu aeg on meil mõnus, toetav, rahustav õhkkond.
Nii et kui sa nüüd Soomes käid, siis on sul rääkida ka tööst Ukraina põgenikega. Ja üldse, nüüd kui sul läkitaja organisatsioon on tunnistatud Soome luterliku kiriku ametlikuks missiooniorganisatsiooniks, siis on sul tööd ilmselt juurde tulnud ka seal pool Soome lahte.
Alates nüüd sellest aastast on need kogudusi juurde tulnud ja ma ei olegi jõudnud kõikidega päris veel suhelda. Aga need, kes on nii-öelda vanad sõbrad mul, nendega on erinevalt, et kuidas on kokku lepitud, et see missiooni organisatsioon annab mulle teada, kes on need kontaktisikud, kellega ma hoian ühendust. Ja samas jälle, kui ma käin seal nende juures, siis tekivad need isiklikud kontaktid. Nii tore on ka see, kui need samad Soome tugikogudused ikkagi räägivad minust kui nende missionärist. See on ikkagi väga hea tunne ja sellega ju ei kaasne ainult see, et see on minu tunne, vaid ma tean, et seal on need eestpalved minu eest ja selline tugi. Ja ma püüan olla hea missionär selles mõttes, et ma püüan hoida ka neid sidemeid. Ja mitte ainult niimoodi formaalselt, vaid ma armastan väga kontakte, mis mul on oma nende kogudustega ja hea meelega alati, kui kutsutakse, siis ma sõidan hea meelega Soome ja räägin kõigest, mis siin Eestis on ja mida me siin teeme. Tänapäeval on ju nii lihtne, et sotsiaalmeedia, sisuliselt need inimesed elavad nagu sul kõrval toas, et kiirelt midagi mingi sõnumi saata. Või näiteks ka eestpalvet paluda enda eest, et tänapäeval on see ikkagi päris lihtne, ka see igapäevase kontakti hoidmine. Hästi palju saadetakse mulle sõbrakutseid Facebooki ja ma võtan nad vastu kõik ja see on ka hea selles mõttes, et eks missionär küll, aga kõigest inimene, et ei jõua kõiki nägusid ja nimesid meeles hoida, aga see Facebooki suhtlus, see hoiab nad kõik tuttavana. Ei lase ära unustada ja hästi tugevad sidemed on ka lihtsate koguduse liikmetega, kelle süda põleb missionile ja kes toetavad missionitööd ja palvetavad, käivad võib-olla missionigruppides, et on palju, palju neid missionitöörühmasid seal koguduste juures. Mõnel väiksemas koguduses on tõesti see kirkoherra või see vaimulik, eks ju, kes on see kontaktisik. Aga siis on missioonisekretärid suurematel või siis mõnedel on missiooni ja välissuhete amet on nagu ühendatud. Ja mul on väga hea meel ja alati ma rõõmustan, kui tulevad Eestisse need gruppid, et väga palju on käinud sealt Haminast, Elimäelt, siis elu enda esindused on tõesti isegi ei jõua kordi kokku lugeda, et aastas varasemalt nad käisid paar korda, korona oli vahepeal, nüüd on harvemaks jäänud, aga on tulnud ka lihtsalt kogudused, et nüüd just käis üks kogudus külas meil Tartus, nad tulid Tallinnasse oma väikse gruppiga, aga kuna mina olen Tartus, siis nad võtsid ühe päeva Tartu jaoks, see on nagu nii tore, et lihtsalt sinu pärast tullakse ja siis ma alati väga rõõmuga võtan vastu. Ja kui tullakse Tartusse mitmeks päevaks, siis me aitame panna seal programmi kokku, et mida me siis seal vaatame, et alati siis enda tööst räägime, koguduse tööst, sellest, mis ma teen Eesti diakoonia alt. Ja muidugi, kuna me ehitame Maaria kirikut, siis räägime seda kirikulugu neile ja näitame Tartu linna ja seal külastame kas ERMi või mõnda kontserti või ja soomlastele väga meeldivad Tartu restoranid, nii et linnaekskursioon ja näitame parimat, mis meil seal näidata on. Me tõesti oleme võõrustanud väga palju siit Soome kogudusi, et vahepeal me naersime, et nagu väike kristlik turismibüroo, et need on väga rõõmsad kohtumised alati kõik olnud, südamlikud ja rõõmsad. Olen oma kodus võõrustanud inimesi, on tulnud mulle koju külla ja näidanud sõitnud ringi seal erinevates paikades, nii et puhas rõõm. Et see on nagu see rõõmus osa kõik see selline suhtlemine.
Suur tänu, Lea Saar.
Taevan ei saa, kuule mu palvet, tänu ja kiitust mu hing sulle toob. Elu ja tervist, abi ja kaitset, rahu su vägev käsi loob. Ole mu juures kodus ja kaugel päeval ja öösel mind kaitsku su tiib. Olen kord väsind, öövarjud laugel saada kesk mind su koju viib.
Sellega ongi tänane meie missioon läbi saanud. Suur tänu teie huvi eest. Saatepani kokku Piret Riim. Kuni järgmise kohtumiseni hoidku teid meie kõige vägevam kolmainus Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim.
Meie missioon!